Josuo maljunigis, atingis profundan agion, cae la Eternulo diris ali, Vi maljunigis, atingis profundan agion, cae da terro restas ancorau tre multe por ec possedi. Jen estas la terro, ciu restas. Ciui regionoi de la Filistoi, cae la tuta lando de la Geshuridoi. Comenzante de Shichor, quiu estas antau Egiptujo, gis la limoi de Ekron Norde, quiu estas alcalculata alla lando de la Canaanidoi. Quin regantoi Filistai, de Gaza, cae de Ashdod, de Ashkelon, de Gat, cae de Ekron, cae la Avidoi Sude, la tuta lando de la Canaanidoi, cae Meara, de la Sidonanoi gis Afec, gis la limoi de la Amoridoi, cae la lando de la Gebalanoi, cae la tuta Lebanon oriente de Baal-Gad, sub la monto Hermon, gis Hamat, ciui loggiantoi de la montoi, de Lebanon gis Misrefot Maim, ciui Sidonanoi, mi forpelos ilin de antau la Israelidoi, dividu ciun cil partoin heredain por Israel, cil mi ordonis al vi. Cai nun dividu citiun landon en heredain partoin por la nau triboi cai por la duon tribo de Manasse. Cun citiu tribo, la Rubenidoi cai la Gadidoi prenis sian heredan parton cium donis al ili Moseo transe de Jordan Oriente. Cil donis al ili Moseo servanto de la Eternulo, de Aroer, quiu estas sur la bordo de la torrento Arnon, cae la urbon quiu estas mese de la valo, cae la tutan ebenajon Metba gis Dibon, cae ciuin urboin de Sichon, regio de la Amoridoi, quiu regis en Heshbon gis la limo de la Ammonidoi, cae Gileadon, cae la regionon de la Geshuridoi, cae Maachatidoi, cae la tutan monton Hermon, cae la tutan Bashanon gis Salcha, la tutan regnon de Og en Bashan, quiu regis en Ashtarot cae Edrei. Li restis ela Raphaidoi, cae Moseo venco batis ilin, cae forpelis ilin. Sed la Israelidoi ne forpelis la Geshuridoin cae la Maachatidoin, cae la Geshuridoi cae Maachatidoi restis inter la Israelidoi gis nun. Nur alla tribo de Levi li ne donis heredan parton, la fire offero de la Eternulo, Dio de Israel, estas ilia hereda parto, cil li diris alii.